Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка нагадвае, што раней псіхіятры прызналі яе мужа псіхічна здаровым. Пытанне пра хакейны чэмпіянат у Менску унесенае на парадак дня травеньскага пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Афіцыйныя прафсаюзы шукаюць падставы, каб папоўніць спіс невыязных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею не пацвярджае, але і не зняпраўджвае інфармацыі аб сваіх плянах абмеркаваць перанясенне чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Раней такую інфармацыю ў інтэрв'ю Еўрарадыё агучыла памочніца дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Марыка Мігальскага. Дырэктар хакейнай федэрацыі па сувязях з грамадскасцю Саймон Шэмберг удакладніў агенцтву «Белапан», што гэтае пытанне можа быць узнята, калі таго запатрабуе любая з 60 нацыянальных хакейных арганізацый, якія ўваходзяць у склад міжнароднай федэрацыі. Працягваем навіны. У Сырыі, дзе сёння раніцай афіцыйна распачалося замірэнне, урадавыя сілы забілі трох мірных грамадзян і арыштавалі яшчэ дзясяткі чалавек, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Прэсавая сакратарка апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Басма Кадмані заявіла таксама, што ўлады толькі часткова выконваюць умовы замірэння, паколькі ёсць відэа і фотаматэрыялы, якія сведчаць аб тым, што з гарадоў дагэтуль не выведзеныя войскі і танкі. Тым часам кіраўнік сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун заклікаў грамадзян краіны выйсці заўтра пасля пятнічнай малітвы на мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў выступіў супраць замены папраўкі Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, на іншыя абмежаванні, звязаныя са справай Магніцкага. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Лаўроў заявіў журналістам, што справа Магніцкага з'яўляецца чыста расійскай праблемай і ўмяшанне замежнай дзяржавы тут недапушчальна. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, выступіў у 2008 годзе з абвінавачаннямі на адрас высокапастаўленых расійскіх урадоўцаў і міліцыянтаў у раскраданні бюджэтных грошай. У адказ датычныя чыноўнікі звінавацілі ў махінацыях самога Магніцкага. На падставе гэтых закідаў Магніцкі быў змешчаны ў бутырскую турму, дзе праз год памёр з-за неатрымання медыцынскай дапамогі. Некалькім дзясяткам расійскіх урадоўцаў, датычным да справы Магніцкага, забаронены ўезд у Злучаныя Штаты. Пячэрскі суд Кіева пакараў сёння 5 гадамі зняволення былога міністра абароны Валера Івашчэнку паводле абвінавачання ў злоўжыванні службовым становішчам. Паводле версіі следства ён незаконна прадаваў маёмасць феадасійскага судамеханічнага заводу, чым нанёс шкоду дзяржаве амаль на 9 мільёнаў даляраў. Сам ён віну сваю адмаўляе. У студзені парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ўкраінскія ўлады спыніць палітычныя рэпрэсіі супраць папярэдняга ўраду і вызваліць з-за кратаў былых урадоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.